Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. La Chișinău, din inițiativa Partidului Guvernamental PAS, continuă scoaterea de pe șine a celei de-a treia forțe politice din țară. Partidul Șor, considerat de puterea europeană un factor de risc pentru securitatea națională și un izvor de corupție de cele mai diferite feluri. După ce Curtea Constituțională a scos formațiunea în afara legii, iar PAS a votat în Parlament ca șefii ei să nu mai poată face politică vreme de 3 ani, a fost pusă sub învinuire în dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor Evgenia Guțul, câștigătoarea alegerilor pentru postul de bașcan al Găgăuziei. Între timp a avut loc și o nouă ședință de judecată în procesul numărului 2 din partidul ilegal, anume deputata Marina Tauber. Acest proces și altele, de fapt, le urmărește colega mea, Nadejda Coptu.
Ce au hotărât judecătorii cel mai recent în chestiunea Tauber?
Deci, cea mai recentă decizie adoptată de judecătoria Buiucani la data de 17 iulie a fost eliberarea Marinei Tauber sub controlul judiciar. Adică aceasta înseamnă că Marina Tauber va putea să iese de acasă și nu va purta brățara care îi monitoriza unde ea merge. Acum ea are interdicție de a părăsi țara, este nevoită să predeie pașaportul ei la judecătorie și ea are interdicție să comunice cu alți figuranți dosarului de finanțare ilegală a Partidului Șor.
Să amintim, Nadejda, că Marina Tauber, dacă bine mi-aduc aminte, a fost reținută la 1 mai chiar la aeroport. S-a spus atunci că ea ar fi vrut să plece în străinătate, mi se pare că în Israel, unde este și Ilan Șor. Să trecem la o altă evoluție interesantă din judiciar pe care ai acoperit-o, cum se spune mai nou, pentru noi, pentru Europa Liberă. E vorba de plângerile Domnica Emanole la CEDO. Ce s-a întâmplat acolo?
Deci, Domnica Emanole a depus acea cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului încă când a fost demisă din funcție de judecător ai Curții de Apel Chișinău. Aici este necesar de menționat două momente. În 2016, Domnica Emanole, când Moldova era un stat capturat, care era guvernat de domnul Plahotniuc și partidul său, Domnica Emanole a luat o decizie în favoarea unei mișcări de opoziție, adică persoanele din opoziție cereau să fie inițiat un referendum pentru schimbarea Constituției. Și CEC nu a aprobat acest referendum și ei s-au adresat la judecată. La Curtea de Apel, Domnica Emanole a dat câștig acestui partid. Și deci, după spusele Domnicii Emanole, de atunci ea a început să fie persecutată politic. Iar în anul 2017 ea a fost demisă din funcție. Și anume, demiterea aceasta a fost motiv pentru câștigul ei la CEDO. Dar demiterea tot a fost una interesantă din motivul că Consiliul Superior al Magistraturii, un organ de autoadministrare a judecătorilor, a hotărât că Emanole nu este incompatibilă cu statutul judecătorului, de aceea că ea a comunicat jurnaliștilor niște argumente care urmează să le invoce într-o opinie separată. Și acum CEDO i-a dat câștig pe această cauză, invocând că statul a încălcat dreptul lui Domnica Emanole la liberă exprimare. Ea urmează să primească o despăgubire în valoare de 9.500 euro.
Dar Manole, scris un articol care a apărut și pe site-ul nostru la moldova.europalibera.org, mai primește, ar trebui să mai primească încă o despăgubire de 800 de mii de lei. O fi în același dosar sau în aceeași chestiune sau altceva?
Corect, ele sunt legate una cu alta. Asta este consecințele tot aceeași decizii cu referendumul din 2016. După ce Emanole a adoptat această decizie, împotriva ei a fost intentat un dosar penal care a durat timp de 3 ani, adică a fost și investigat și trimis în judecată, după ce în Moldova s-a schimbat puterea, adică Partidul Democrat a predat guvernarea spre coaliției PAS și blocului acum, procurorul în sala de judecate a renunțat la învinuire, iar Manole a fost achitată. Și din motivul că ea a fost persecutată de procuror, ea și-a cerut acea despăgubire materială și această despăgubire a fost oferită de instanțele naționale, adică până când Manole a câștigat în prima instanță la judecătorie Chișinău sediul centru și la Curtea de Apel Chișinău, dar mai urmează și Curtea Supremă de Justiție. Procuratura Anticorupției și Ministerul Justiției contestă deciziile acestea și ei socot că compensația este prea mare. Dar aici trebuie de menționat că domnica Manole cerea compensație în valoare de 1 milion de lei, judecătorii i-au dat un pic mai puțin, dar și necătând la ceea că ea a primit mai puțin decât a cerut, Ministerul Justiției și Procuratura Anticorupție cred că trebuie să mai scadă cifra aceea.
A fost Nadejda Coptu. La începutul săptămânii a fost găsit mort în locuința sa din apropiere de Tiraspol cu urme de lovituri de cuțit liderul opoziției transnistrene sau un critic al puterii transnistrene, comunistul Oleg Horjan. Știrea a venit într-o perioadă când regiunea separatistă din estul Republicii Moldova este ceva mai puțin uitată decât în trecut pe plan internațional, asta grație mai ales potențialului ei de a complica războiul declanșat prin invadarea Ucrainei de către ruși. În urmă cu jumătate de an, Oleg Horjan, care a stat câțiva ani în închisoare în Transnistria, a acordat un interviu Europei Libere, povestind, printre altele, despre condițiile de detenție și despre puterea unui singur clan în regiunea separatistă. Interviul acela a fost realizat de Denis Dermenji, care urmărește acum firește și știrile despre Horjan sau despre ce i s-a întâmplat.
S-a aflat ceva nou despre moartea lui Oleg Horjan după primul anunț că a fost găsit mort în locuința lui de lângă Tiraspol?
Deci, informații noi astăzi nu au mai apărut. Am văzut că a fost ambasadorul Uniunii Europene, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, a fost într-o vizită la Tiraspol, a avut o întâlnire cu liderul regiunii transnistrene cu Krasnoselski și au abordat și subiectul legat de Horjan, de uciderea lui. Krasnoselski a spus că Tiraspolul va întreprinde toate măsurile pentru a investiga acest incident și dacă va fi nevoie se va adresa și autorităților de la Chișinău. Krasnoselski a spus că el personal urmărește tot ce se întâmplă în acest caz și că Tiraspolul vrea să-l investigheze, să afle adevărul.
Dar nu a mai apărut niciun fel de piste noi, niciun fel de, nici măcar în presă, cu titlul de speculație.
Deci sunt foarte multe speculații și eu nu cred că ar trebui să le abordăm. A fost și o conferință de presă a Comitetului de Investigație din Transnistria, pe care nu știu cât e de logic să-i credem în tot ceea ce zic ei, pentru că deci este o poziție care nu o putem cumva confirma din alte surse și din alte instituții. Dar se spune tot aceea ce a fost și ieri, că care a fost modul de ucidere și despre soția lui, despre safeu, deci toate aceste detalii și se face aluzie că ar fi un jaf.
Ar fi fost jaful. Hai să revenim puțin la Oleg Horjan. Presa titrează mereu liderul opoziției din regiunea transnistreană. Ce fel de politică a făcut el?
Horjan este o figură proeminentă a opoziției din Transnistria. Da, dumnealui a criticat în mod deschis autoritățile de la Tiraspol și regimul șerif. El a fost, cred că, singura persoană în regiune care a desfășurat o activitate, nu știu, sociopolitică atât de activă și în același timp dumnealui continua să trăiască în Republica Nerecunoscută. În 2018 el a fost închis, Horjan a fost reținut după un un meeting necoordonat pe care l-a organizat la Tiraspol și a fost acuzat de, citez, acțiuni violente împotriva reprezentanților miliției. Instanța l-a condamnat, așa numită instanță din Tiraspol, l-a condamnat pe Horjan la 4 ani și jumătate de închisoare, pe care i-a executat integral, și în decembrie 2022 dumnealui a fost eliberat din închisoare, și la câteva zile după asta chiar am avut și un interviu cu el. El ne-a povestit despre cum au fost acești 4 ani și jumătate pentru el, și s-a implicat imediat în politică din nou. Nu a stat mult fără lucru.
Când se spune că a fost liderul opoziției, ca să înțelegem bine, nu toată lumea urmărește foarte atent ce se întâmplă la Tiraspol, mai ales mecanismele interne ale puterii. Există acolo o opoziție în lege, o opoziție politică, așa cum o vedem în alte părți, inclusiv la Chișinău, de bine de rău?
Dumnealui era în opoziție față de, nu știu, de autoritățile de acolo, de autoritățile puse de clanul care și controlează toată această regiune nerecunoscută. Deci era un critic al acelei puteri și, ok, cred că avea și el niște intenții de a, nu știu, de a deveni o personalitate politică mai importantă în regiune, și am auzit și de multe ori că Horjan era pentru, deci pleda pentru relații mai bune cu Federația Rusă, nu este un secret, dar ok, este un reprezentant unicul reprezentant al opoziției în Transnistria față de autoritățile de acolo. Eu nu am...
A fost, da, din păcate, la timpul trecut.
A fost Denis Dermenji.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, Ucraina și România, două țări importante de la Marea Neagră, au îndemnat la găsirea de soluții pentru ca exporturile de grâne ucrainene să poată continua chiar și după ce Rusia a denunțat acordul referitor la această chestiune. Președintele român Klaus Iohannis, de pildă, a asigurat că România, în ce o privește, va continua exporturile ucrainene prin portul Constanța. Ar fi vorba, potrivit lui Iohannis, de jumătate din grânele exportate de ucraineni. Președintele ucrainean Zelenski a spus la rândul lui că exporturile trebuie să continue, inclusiv în interesul țărilor în curs de dezvoltare din Africa, de pildă, a căror securitate alimentară este amenințată de decizia rusă. Cum veți auzi mai departe, este o părere împărtășită și de administrația democrată de la Washington. Valeriu Sela.
Casa Albă solicită Rusiei să revină asupra deciziei de a ieși din inițiativa privind livrările de grâu la Marea Neagră. Acordul inițial fusese mediat în 2022 într-un efort de stabilizare a prețurilor globale la alimente, care au crescut vertiginos ca răspuns la războiul din Ucraina. Regiunea Mării Negre produce aproape întreg grâul vândut în Europa și Africa. Decizia Rusiei de a suspenda participarea în inițiativă va agrava insecuritatea alimentară și va afecta milioane de oameni vulnerabili din întreaga lume, a declarat Adam Hodge, purtătorul de cuvânt interimar al Consiliului pentru Securitate Națională. Mai mult de jumătate dintre cele 32 de milioane de tone de grâu și produse alimentare expediate prin intermediul acestei inițiative au fost livrate țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv unor regiuni cu insecuritate alimentară ridicată, a spus purtătorul de cuvânt, continuând: fiecare transport realizat în cadrul acestei inițiative a contribuit la reducerea dificultăților în cele mai sărace țări ale lumii, deoarece aducerea grâului pe piețele mondiale duce la scăderea prețurilor la alimente pentru toată lumea. Hodge a adăugat că decizia Moscovei a dus deja la o nouă creștere a prețurilor globale la alimente. Solicităm guvernului Rusiei să revină imediat asupra acestei decizii, a spus el. Acordul a expirat luni dimineață, la un an după ce a fost încheiat de Rusia, Ucraina, Turcia și Organizația Națiunilor Unite în iulie anul trecut. Ministerul Rus de Externe a informat Turcia, Ucraina și alte țări că nu va mai respecta garanțiile de siguranță pentru navele care transportă grâu în regiune. Moscova susține că celelalte țări implicate în inițiativă nu și-au respectat promisiunile de a sprijini Rusia în exporturile sale de alimente și îngrășăminte. În aceste condiții de sabotaj deschis în implementarea acordurilor de la Istanbul, continuarea inițiativei de la Marea Neagră, care nu și-a justificat scopul umanitar, devine fără sens, se arată într-un comunicat al Kremlinului. Ucraina s-a străduit să găsească o soluție pentru a-și continua exporturile de cereale, în ciuda faptului că acordul privind transportul de cereale prin Marea Neagră era pe cale să expire. Această provocare a determinat autoritățile ucrainiene să pună în aplicare un plan de rezervă ingenios pentru a-și transporta încă mărfurile spre destinațiile dorite. Cu o investiție masivă, în valoare de 500 milioane de dolari, Ucraina a înființat un fond de garanții menit să acopere orice daune sau cheltuieli suportate de navele care tranzitează Marea Neagră. Ucraina și-a diversificat rutele de transport, concentrându-se asupra transportului mai multor cantități de cereale pe Dunăre. Deși Ucraina poate continua să exporte cereale fără acordul pentru Marea Neagră, acest lucru nu va fi fără consecințe. Fermierii ucrainieni vor suferi pierderi financiare și costuri logistice mai mari, cu impact asupra veniturilor. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În vreme ce emisfera nordică se coace cu valuri de căldură fără precedent și tot mai dese, continuă și eforturile de a convinge marile puteri, cele care poluează cel mai mult, să ia măsuri în privința emisiilor de gaze de seră până nu e prea târziu. Este tema centrală a unui rar contact diplomatic chino-american, vizita la Beijing a emisarului special al Casei Albe pentru combaterea încălzirii climaterice, John Kerry. Detalii are Ileana Giurchescu.
John Kerry a declarat marți la Beijing că administrația președintelui Joe Biden este foarte interesată să stabilizeze relațiile cu China. Kerry, cum se știe, este a treia oficialitate de rang înalt din administrația americană care vizitează China în acest an, după secretarul de stat Antony Blinken și ministra de finanțe Janet Yellen. În a doua zi de discuții la Beijing, Kerry s-a întâlnit cu șeful pentru relații externe al Partidului Comunist Chinez, Wang Yi, căruia i-a mai spus că președintele Biden este convins că cele două țări împreună vor putea face lucruri care ar avea un impact pozitiv la nivel global, relatează Associated Press. Legăturile dintre Statele Unite și China s-au deteriorat rapid în ultimii ani pe fundalul disputelor comerciale privind accesul la tehnologie, drepturile omului și amenințările Chinei la adresa statutului de autoguvernare a Taiwanului. Putem găsi o soluție adecvată pentru orice problemă, a constatat și Wang, dacă s-ar restabili o comunicare adecvată între cele două state. Uneori problemele mici pot deveni probleme mari, a mai constatat oficialul chinez, care a adăugat că dialogul trebuie purtat de la egal la egal. Aparent, o referire la criticile americane privind politica externă agresivă a Chinei, abuzurile împotriva drepturilor minorităților musulmane și budistă și interdicțiile de intrare în țară impuse unor oficiali din Hong Kong. În august 2022, anul trecut deci, China a suspendat o serie de contacte la nivel mediu și înalt cu administrația Biden, inclusiv discuțiile privind criza climatică. Și asta pentru a-și manifesta profunda nemulțumire față de vizita în Taiwan a președintei de atunci a Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi. În viziunea Chinei, Taiwanul face parte din teritoriul său în care trebuie reintegrat fie și cu forța, ceea ce ar putea atrage Statele Unite într-un conflict armat major și asta într-o regiune de importanță vitală pentru economia globală, notează AP. Ulterior, tot marți, Kerry s-a întâlnit cu noul premier Li Xiang, al doilea ca rang în Partidul Comunist, care i-a spus că Statele Unite și China ar trebui să coopereze mai strâns pentru a face față provocării extrem de dificile care este încălzirea globală. Valurile succesive de arșiță din ultimele săptămâni, care au lovit atât Statele Unite cât și Europa și China, temperaturile de peste 40 de grade Celsius înregistrate la Beijing timp de 11 zile succesiv și o lună iunie cu temperaturi record, toate aceste fenomene extreme ar trebui să fie suficiente pentru ca Washingtonul și Beijingul să reia discuțiile pe teme climatice, remarcă mai mulți experți consultați de CNN, în pofida disputelor lor politice. Indiferent de problemele politice, efectele schimbărilor climatice au devenit acum noua normalitate pentru ambele țări. Nu mai este o criză ipotetică sau o provocare analitică, spune Li Shu, consilier principal pentru politici globale la Greenpeace China. Suspendarea anul trecut a discuțiilor privind criza climatică a creat un precedent periculos, a spus Li. Tensiunile din relațiile bilaterale nu ar trebui să stea în calea discuțiilor privind clima. Statele Unite și China sunt doi din cei mai mari poluatori din lume. Cele două țări reprezintă aproape 40% din emisiile globale de gaze care produc efectul de seră. Partea Chinei este însă dublă față de cea a Statelor Unite. China este lider mondial în producerea și consumul de cărbune și a continuat cu construirea de noi centrale care emit tone de dioxid de carbon în atmosferă anual. În paralel însă, China mărește și utilizarea surselor regenerabile, cum ar fi energia solară și eoliană. John Kerry a declarat într-un interviu recent cu CNN că Statele Unite vor să obțină de la China să reducă mai repede consumul de cărbune și emisiile de metan, un gaz care joacă un rol major în producerea efectului de seră. Ceea ce încercăm să obținem acum este să aducem o anumită doză de stabilitate în relațiile bilaterale, fără să facem concesii, a spus Kerry. Este de așteptat ca Beijingul să ceară cel puțin o concesie din partea Statelor Unite, și anume eliminarea taxelor de import pe panourile solare produse în China. Puțin probabil să obțină acest lucru, fiind o problemă foarte politică, remarcă Li Shun, consilierul principal de la Greenpeace China. Un obiectiv mai realist, potrivit lui Li, ar fi ca cele două părți să își reia grupul de lucru comun privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice și să se angajeze să continue negocierile înainte de COP28 din Dubai, reuniune care începe pe 30 noiembrie anul acesta.
A fost Ileana Giurchescu. Corespondentul nostru la Berlin, William Totoc, un fost dizident din perioada comunistă, plecat spre sfârșitul anilor 80 din România lui Nicolae Ceaușescu, răsfoiește periodic file de istorie din acea epocă, în general întunecată, inclusiv pentru minoritățile etnice din regiune. O face și acum într-o relatare primită marți.
Institutul Federal pentru Cultură și Istoria Germanilor din Europa Răsăriteană, din cadrul Universității din Oldenburg, Germania, a organizat în 2021 o conferință dedicată acțiunilor de infiltrare a serviciilor secrete estice în organizațiile repatriaților germani din fostele țări socialiste. Din pricina corona restricțiilor sanitare, referenții au prezentat comunicări online și au dialogat cu publicul doar pe cale electronică. Organizatorii conferinței au adunat comunicările susținute în limba germană, respectiv în engleză, într-un volum prefațat de Stefan Leer. Comunicările au fost publicate de curând de editura de Greuter din Oldenburg în volumul intitulat Sub supraveghere, asociațiile izgoniților monitorizate de serviciile de securitate socialiste. Mai toate serviciile secrete din Est erau interesate să afle detalii despre politica asociațiilor germanilor repatriați după cel de-al doilea război mondial. Pe de altă parte, serviciile încercau prin intermediul unor activiști să influențeze linia politică a asociațiilor și să culeagă informații cu privire la guvernul vest-german și la diverse instituții. Se știe că o mare parte a liderilor care conduceau organizațiile auto-intitulate Asociații ale Izgoniților German au activat în Partidul Național Socialist Muncitoresc German, NSDAP, au fost încadrați în batalioanele naziste de asalt sau fuseseră șef ai grupărilor hitleriste de tineret. Asociațiile, denumite în germană Landsmannschaften, erau structurate în conformitate cu proveniența regională a membrilor lor. De exemplu, Uniunea Sudeților din Ceoslovacia, Asociația Șvabilor din Banat, Asociația Sașilor din Transilvania, cea a germanilor din Basarabia, Asociația Germanilor din Prusia Orientală și așa mai departe. Mai ales regimurile comuniste din Ciehoslovacia și Polonia erau iritate din cauza propagandei revanșiste din publicațiile asociațiilor care vorbeau în numele etnicilor germani repatriați din aceste țări. Se cereau cu insistență retrocedarea fostelor teritorii germane intrate după război în posesia Poloniei. Activiști ai asociațiilor erau apropiați sau integrați în diferite structuri administrative și politice ale statului vest german, inclusiv în așa numitul Minister al Izgoniților, înființat în 1949 și condus mulți ani de către fostul nazist Theodor Oberländer. Sub conducerea acestuia au fost încadrați în minister funcționari care proveneau într-o proporție de 75% din fostul partid nazist. Ministerul a fost desființat abia în 1969. Mulți dintre cei care activau în asociațiile izgoniților au încercat să-și elimine petele politice din trecutul recent, prezentându-se ca democrați. De acest fapt s-au folosit și serviciile secrete din Răsărit, șantajându-i pe unii cu materiale compromisătoare aflate în arhive. Pe lângă această metodă de recrutare, serviciile au reușit să-i convingă pe unii să colaboreze prin așa numita co-interesare materială. Publicația apărută la Oldenburg documentează mai multe cazuri spectaculoase, între care amintim doar pe cel al lui Emil Poicher, recrutat de securitatea ciehoslovacă STB. Poicher nu a fost activ în nicio organizație a sudeților naziști. Securitatea ciehoslovacă i-a confecționat însă o diplomă universitară falsă, ceea ce îl făcea șantajabil. Despre un caz similar din România, într-o viitoare corespondență. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? Marea Britanie a sancționat 14 oficiali ruși, inclusiv doi miniștri, pentru ceea ce spune că este rolul lor în deportarea de către Rusia a 10.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei neprovocate a Ucrainei în februarie anul trecut. Curtea Penală Internațională a emis deja în martie un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, acuzându-l că este responsabil pentru deportarea ilegală a copiilor din Ucraina, ceea ce constituie o crimă de război. Guvernul ucrainean spune că a identificat aproape 19.500 de copii ce au fost deportați sau separați cu forța de părinții sau tutorilor în timpul războiului. Printre cei adăugați pe 17 iulie pe lista britanică de sancțiuni se numără ministrul rus al educației Sergei Kravtsov și ministra culturii Olga Lyubimova, a anunțat guvernul de la Londra într-un comunicat. În Israel au avut loc marți numeroase noi proteste de stradă împotriva reformelor propuse de guvernul de dreapta în domeniul justiției. Criticii cabinetului, condus de veteranul conservator Benjamin Netanyahu, spun că schimbările pot duce la dezmembrarea democrației israeliene, singura solidă din regiunea Orientului Mijlociu. În Israel au loc proteste săptămânale împotriva planului de reformă cu participarea a 10.000 de oameni. Manifestațiile din 18 iulie de la Tel Aviv și din alte orașe au fost numite de organizatori Zi a Rezistenței față de planul guvernului. Parlamentul ar urma să-l voteze luna aceasta. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că examinează posibilitatea ca Republica Moldova să investească în centrala nucleară electrică de la Cernavodă din România pentru a putea importa energie din unitățile 3 și 4 ale acesteia ce urmează să fie date în exploatare. Compania de stat Energocom și Societatea Națională din România Nuclear Electrica au semnat la 18 iulie un memorandum de înțelegere pentru a vedea care sunt opțiunile ca Republica Moldova să primească energie nucleară de la unitățile 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă, care urmează să fie puse în funcțiune în anii care vin. Ministrul moldovean al energiei, Victor Parlikov, care a fost prezent la eveniment, a precizat că în contextul în care Republica Moldova vrea să atingă nivelul zero de emisii de carbon până în anul 2050, este necesar ca în mixul energetic să fie energie nucleară, de asemenea care este mai sigură și mai curată. Republica Moldova nu are capacitatea să dezvolte propriile proiecte de generare nucleară, însă poate beneficia de relațiile speciale cu România și de faptul că România intenționează să crească volumul energiei nucleare produse. Anume, în acest context, examinăm posibilitatea ca Republica Moldova să participe în calitate de co-investitor ca să ne asigurăm pe viitor cu energie sigură, durabilă și la prețuri competitive, a spus Parlikov potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei de la Chișinău. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.